Nisimu mill-qalb li semmija kolla ta' Campus FM din għal-frekwenza 103.7 il-għawkom għal-program iħor Therapy Talk fi kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, miegħi tingħaqad Claire Borch, psikoterapista, program ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni kull nhar ta' sebt f'nofsinhar, dan huwa il-programm li jiġġenera diskussjoni u anke riflessjoni dwar suġġetti li jolqtu il-ħajja tagħna. It-tamaw li kellkom miliet tajjeb, ħbieb, naturalment qegħdin tisimgħu dan il-programm l-għada tal-miliet b'repetizzjoni naturalment is-sibt. U allura nittamaw illi kellkom dak illi jagħtikom gost, jagħtikom paċi. Claire, nilqek maħna fil-programm, tamma li kellek mill-it tajb, aħna kellna ċans nitkellmu ġeru.
Iva.
Jiena ma' Claire normalment, fuq li kell indur.
Ħafna drab ma' żewġ nsemmu l-miliet minn nhar ikel u aħna.
Għaliex aħna nħobbuha dik dik il-ħaġa wkoll ġeru. Claire, isu s-suġġett li għażilna llum forsi daqsxejn iżjed leġġer, però fih ukoll difikultajiet tiegħu. Għaliex għażilna li isu għal kif ħabat il-programm l-għada tal-miliet isu bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena isu f'dawn il-ġranet. Isu xi jġibu magħhom dal-ġranet anke quddiemna fit-terapija. Isu hu toqrob tmiem is-sena, ikun hawn min anke jiġi inundat b'ċertu xogħol li jrid lesti mal-għeluq tas-sena, speċjalment fejn jitlu impenji li kienu diġà mibdijin, jien naf proġetti li jridu jingħalqu, minħabba li forsi jkun hemm anke ġranet fejn fuq il-post tax-xogħol nieqfu, jew il-kumpanija tagħlaq tiġranet, jew u allura irrid il-lesti, irrid naġġel jew pjanajna xi lif, xi ġranet franki. U ma nistawx ma mmorrux għaliex fihom hemm isu pjanat mal-familji tagħna jew ma' ħbieb jew mhux dan biss. Mhux dan biss. Dan ukoll stress diġà. Aħna semmejna li kell palma huwa stress ukoll dak. Ta' ħafna preparamenti u x'sen organizzaw, isu anka l-image li tagħtina s-soċjetà hemm barra, speċjali l-midja soċjali, ta' x'inhu jew kif għandu jkun perfett il-miliet, u allura isu trid issajjar l-ikbar affarijiet u l-aħjar affarijiet u tistieden kemm jirnexxielek nies u tixtri kemm jirnexxielek rigali u żjed magħhom fuq żjed miliet b'saħħtu għax qed insemmi biex niġu inondati, jux veru, biex niġu ibbombardjati mid-dinja tembarra. Isu fl-istess ħin dak li jidher u li jinstama'. Fl-istess ħin ikun hemm ukoll dak li ma jidhirx u ma jinstamax. Ma jfissirx li ma jkunx qiegħed hemm. U minkejja li aħna bħala psikoterapisti kler nieħdu wkoll il-pawża tagħna u nieħdu ftit ġranet ta' waqfien ukoll. Għaliex bħal ħadd ieħor ikollna bżonn nieqfu, però lanqas ma jfisser li x-xogħol tagħna jieqaf, li l-problemi tan-nies jieqfu, li n-nies jieqfu ifittxu l-għajnuna, assolutament mhux il-każ, anzi pjuttost il-problemi u n-nies bil-problemi u n-nies ifittxu terapija jista' jkun li jżidu u mhux jonqsu. Għaw min jesperjenza tħassir jew posponimenti tal-appuntamenti fl-istaġun, tajjeb, illi forsi waħda mill-ewlenin raġunijiet dovuti għalija u mal-finanzi, għaliex dak li jkun jipprioritizza ir-rigali u x-xiri tal-ikel u l-tħejjija tal-affarijiet li semmejna, kol u l-ħruġ, ecc. Allura mbagħad jispiċċa f'kantuniera fejn jittu finanzi, għal dawk li ifittxu terapija bħala servizz li jixtru, tajjeb għax ikun hawn min naturalment li kollu terapija minn entitajiet pubbliċi jew oħrajn li joffruha bl-aħlas. Imma ikun hawn min li flokma jesperjenza tħassi ta' appuntamenti u posponimenti jesperjenza talbiet għal appuntamenti urġenti. Ma nafx, ekk, ftit riflessjoni tiġifieri llum issu fuq dan is-suġġett se nkunu qegħdin nitkellmu li jinkludi wkoll eventwalment mad-diskussjoni tagħna matul din is-sija x-suġġettijiet ilhom. Mod speċjali f'dal-ġranet, imma dik niġu għali jeżjed tard.
Iva, bħalma semmejt inti Karl li jkun hemm anke ċertu pressure jew ċertu aspettattivi lill-miliet ifisser rigali u ikel. Waqda u fer, isu l-istess ikun hemm fuq kif inti suppost għandek tħossok f'dawn il-ġranet fejn isu tapprezza dak li għandek fil-ħajja tiegħek, jew inkella tħares lura li s-sena li tkun għaddiet, isu tara x'għamilt tajjeb, x'tixtieq tagħmel differenti, li forsi tkun anke eċitata s-sena l-ġdida li ġejja ma. Dawn huma ġieli ċertu affarijiet li naraw fuq il-medja soċjali jew fil-films, għax anke bħalissa f'da żmien tal-miliet joħorġu anke ħafna films tal-miliet, ħafna drabi jkunu irromantiċizzati ħafna. Imma għal min ma jkunx jista' jħossu hekk, għal min ma jkunx jista' jirrelata ma dakollu, hemm tendenza li jħossu isu the odd one out kif ngħidu, ġifieri li jħossu differenti u li jem xi ħaġa ħażina fih, kważi kważi. Nafu wkoll kemm daw iż-żminijiet għal ċertu persuni jġibu dieqa iktar milli ferħ fil-verità u paċi, dieqa forsi anke minħabba li f'dawn il-ġranet niltaqgħu ħafna nies li jiftakru f'nies li m'għadhomx magħhom, pereżempju m'għadhomx magħna, forsi anke isu li tkun qed tagħlaq is-sena għaw min jibda jgħidlek għaddit sen oħra u xorta forsi jimminix jgħat fejn ixtieq fil-ħajja tiegħi, allura dik hija isu n-naħa l-oħra li ma tantx forsi nitkellmu fuq, amma li nisimgħu ħafna ħafna f'da żminijiet aħna fit-terapija li jiena b'mod personali fix-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li jiena da żmien inkun nixtieq nagħmlu fast forward. Jiġifieri nkun nixtieq
jgħidlek norqod ma'
eżatt li ngħaddi minnu u kemm idejjaqni dan iż-żmien anke nara t-tiżjin fit-toroq jibqa' jfakkarni fuq il-fatt li isni kważi suppost inkun kuntent imma minix. Jiġifieri għal ħafna nies jesperjenzawha, però ninnota li ħafna nies jaħsbu li huma biss iħossuhom hekk jew li ftitu ma' n-nies li jħossuhom bħalhom, imma ħafna n-nies li jkunu qed jiċċelebraw ma jfissirx li jkunu xorta qegħdin f'dak l-ispirtu ta' ferħu ċelebrazzjoni.
Kemmija tqila fl-istess ħin, mhux veru. Kemmija tqila u kemm qed nagħmlu tajjeb nitkellmu fuqha, Claire, għaliex anke min qed isegwina flimkien aħna wkoll kemm huwa importanti nżommu lilna nfusna sensittivi għal dak li qed jesperjenza ħadd ieħor. Mhux biss x'qed nesperjenza aħna, x'forsi aħna wkoll għandna id-dwejjaq tagħna u għandna d-diffikultajiet tagħna u għandna is-sentimenti li nkunu qegħdin nesperjenza aħna stess, imma kemm hu importanti li nibqgħu sensittivi għal ħadd ieħor. Għaliex kif qed tajjeb ħafna inti esperjenzajta u n-esperjenza jien ukoll ikun hawn min jgħidlek nixtieq norqod u ma nqumx qabel jgħaddi dan iż-żmien għal raġunijiet differenti. Jiġifieri hawn min jgħidlek li jiena dan ifakkarni f'anniversarju ta' mewt jew huwa l-ewwel miliet ġieli semmulek stanzi differenti ma mingħajr il-ġenitur jew mingħajr ibni jew mingħajr binti jew mingħajr il-persuna li kien jew kienet l-iktar ta' valur fil-ħajja tiegħi. So, jew l-ewwel miliet wara dik it-trauma li għaddejt minnha, wara dik it-traġedja, jew wara dak kien x'kien. So tajjeb illi inżommu f'moħħna u ma nħallux li ninġarru mill-kurrent ta' dak illi tiddetta s-soċjetà, ta' dak illi tiddetta l-medja soċjali. Jiena fl-istess ħin mhux qed ngħidu li bniedem ma jifraħx u ma jħossx li jrid jaqsam ma' ħadd ieħor l-esperjenzi pożittivi, però fl-istess ħin kif jaffettwaw lil ħadd ieħor dawn ukoll.
U għalhekk iridu noqgħdu attenti u sensittivi għax ġieli forsi tisma' l-min jgħid il-ħadd ieħor u le da tant kemm hu żmien sabiħ, żmien ta' fer, tagħmilx idwejja jew inkella qisu f'dan iż-żmien qisu nirringrazzjaw l-Alla l dak li għandna huma affarijiet li ħafna drabi jiġu b'intenzjoni tajba. Però mhux dejjem iħallu effett pożittiv fuq min ikun qed jirċievi dan il-messaġġ. U mhux kulħadd jirnexxielu li forsi għal ċertu żmien jew ċertu ġranet isu isu jneħħi ħanajtek minn moħħu d-diffikultajiet u jiffoka fuq it-tajjeb għax tajjeb dejjem ikun hemm fil-ħajja, però isu m'hemmx għalfejn nisfurzaw lalinna nfusna u laqas lil-ħadd ieħor li għax inzertat il-ġurnata tal-miliet jew żmien tal-festibil fors iżu rridu naljena u rasna u nifirħu u nieħdu pjaċir. Iġviri noqogħdu attenti ħafna li isu ma nbaxxux forsi l-esperjenza ta' ħadd ieħor mingħajr ma nkunu rridu jew nippretendu jew nistennew li ħadd ieħor jieħu l-affarijiet bħalna jew jara l-affarijiet bħalna. Niltaqa' ma' nies li huma fans kbar ħanajtek tal-miliet ta' dan iż-żmien li jħobbu ħafna, allura isu jkunu jixtiequ jxerdu dal-ispirtu ma' ħadd ieħor ma' kulħadd kważi kważi li ma fiha xejn ħażin, imma dejjem irridu nsaqsu dak li jkun jew nippruvaw ninnutaw u nosservaw dak li jkun xi jkun qed jesperjenza. Komuni ħafna ħafna n-nies li jgħidulek dawn iż-żminijiet jiena minn wara ċertu trauma jew telfa qatt mhu ħajqbgħu jfissru l-istess għalija.
Ekku, Kler, allura jisu hija realtà li nixtiequ nippreżentaw veru permezz ta' din id-diskussjoni. Bl-ebda mod ma ġejn hawnhekk nagħmlu programm biex innislu ċertu dieqa jew biex intebbaw il-gost li u d-divertiment u s-sabiħ illi dak li kun ikun qiegħed jesperjenza intom is-semmija tagħna li qegħdin isseguna ma ġejniex hawnhekk biex inwaqgħukom ħażin ta' ġejna biex niddiskutu qisu realtà, realtà, realtà li qed tiġri propju illum u f'dawn il-ġranet li qegħdin intom is-seguna niddiskutu dan il-programm. Li nistgħu nibdew in West of Tate isu l-ewwel ħaġa għal min forsi f'dawn il-ġranet hija taħt pressjoni biex il-lesti jagħlaq ċertu xogħol biex il-ħaq ċertu affarijiet għal xi kultant ukoll anke l-attivitajiet li aħna stess noħolqu. Nistiednu l-xuxin, morru niklu law, morru nifesteġġaw lin, morru għal-dik il-show, jew għal-dik l-attività. Ma farita jbin, pero jista jkun u koll li nistressjaw rwiħna biex nattendu jew biex namlu għom dal-affarijiet, għalix, għax minnħal-ħra għanna l-impenji li ma nistawx naddu minnħajrom u li rridu nikkompletaw. Isu tajjeb emmek li wieħed jagħmel lista u jipprioritizza. U jara xinu l-iktar importanti. U jara xinu l-iktar importanti. Jillimita il-ħin ukoll fuq il-mobile, il-socials, jillimita ftit biex jagħti l-priorità fejn hija dovuta, fejn għandha tkun effukata. Naturalment, laqqas jista' jonqos li aħna nsemmu l-importanza tal-ħin ta' kwalità man-nies illi inħossu illi għandhom valur f'ħajjitna. Mod speċjali għal dawk illi għandhom tfal, membri oħra naturalment tal-familja, ma jisu ma ninsewx ukoll li huma ġranet fejn jekk il-ħajja kwotidjana tlaqqana ftit ħin biss, dawn jafu jkunu ġranet li jistgħu jlaqgħuna ħin itwal. Għaliex għax nafu li t-tfal ikunu fil-btajjel tal-miliet mill-iskola minn impenji oħrajn u tajjeb illi isum fitxu li fejn huwa possibbli il-familja tiġi flimkien. U meta ngħidu fejn huwa possibbli għax nafu li hemm ċirkostanzi fejn dan mhux possibbli. Imma isu anka min jagħmel xi hekk importanti li niddelegaw u niftehmu biex xi ħaġa sabiħa. Attività, stedina ta' xieħbib id-dar, jew għanna stedina u semmur, ma tiġi strezzejiet, imma tibqa ta' gost. Allora niddelegaw naqsmu ir-ruoli bejnietna. Forsi nibdew nsemmu xi ftit presenting issues li jiġu fit-terapija, bla biex jiena mill-esperjenza tiegħi. Jiġu ħafna b'dinamiċi tal-familja. Għaliex għax ikun żmien li jittriggerja dawn id-dinamiċi, mod speċjali kif qed ngħidu meta kulħadd itella' ritratti flimkien u kulħadd jgħid għax iltqajna u laqgħajna l-familja kollha. Li huwa veru, li huwa veru, però li jkun hawn min din iġġibu kważi f'sitwazzjoni ħażina ħafna li jgħid jiena. Mar nexxilix nagħmel hekk jew mar nexxilix nibqa' f'xi ħaġa hekk. Jew tlift dak li kelli fuq dan livell, jew provajt inlaqgħa u mar nexxilix. Jew inkella jippruvaw ikun hemm min anke jipprova li jżomm xi forma ta' konċiljazzjoni. Kunu ilhom żmien ma jitkellmu pereżempju, u jipprova dak li jkun jistabbilixxi mill-ġdid xi forma ta' kuntatt. Għawmin jiġi per eżempju għax iħoss illi huwa falliment. Ma nafx mill-esperjenza tiegħek leer fejn jidħlu dinamiċi tal-familja.
Iva. Fejn jidħlu dinamiċi tal-familja anke jkun hemm min jgħidlek jiena qalb fost il-familja kollha xorta nħossni waħdi. Jiġifieri f'dik l-ikla tal-miliet fejn kunu ħafna nies. Xorta ma nħoss il-preżenza tagħhom għax m'inhiex close jew għax forsi nħoss li ma jifmunix. Jew forsi għax qisni nixtieq li nħalli ċertu esperjenzi warajja affarijiet li għaddejt minnhom mal-familja tiegħi imma qisni ma nfinished business, snin għadni ma laqx ċertu kapitli fil-ħajja tiegħi, forsi għax tal-familja weġġawni bċertu affarijiet li għamlu jew qalu u huma forsi nesew. Jew imxew il-qudiem u jien għadni mweħħel, per eżempju. L-istess bħal min jiltaqa' fil-familja u jikkumpara. Per eżempju, meta anka niltaqgħu ġieli mal-familja estiża jew ġieli jiġu familjari minn barra minn Malta, per eżempju, f'daw iż-żminijiet, hawn min jgħidlek ninduna kif tinbidel id-dinamika x jibdew isaqsuni m'inti kif eżempju ma tagħmilx hekk fuq il-post tax-xogħol. Jew inti per eżempju meta issa ħajkollok it-tfal jew meta ħatlaqana ma xi ħadd, per eżempju, isu jkun hemm anka ġieli dawn il-comparison li telfu ħafna u jxeklu ġili għajmu anka ċertu feeling ta' rabja jew diqa jew resentment, allura hemmhekk imbagħad titla' tensjoni fil-familja.
Ekku, u isu nebbaħtni b'xi ħaġa meta qed tgħid Claire illi jkun hawn inħossu waħdu għal volja ikun mal-membri l-oħra tal-familja għax ma jħossx li għandu rapport tajjeb, jew ma jħossux mifhum, jew m'hemmx relazzjoni, jew addirittura minkejja li qegħdin preżenti fl-ikla tal-familja, fl-ikla tal-miliet, il-prezenza tkun waħda verament kozmetika.
Mm-hmm.
Fejn isu naf minn għallijen illi għalajnejn omna u missirna biex inżommu l-paċi, għax marridux inħarbtu il-sens tal-miliet, ma iġri nispiċċaħan nitilqu. Għax minix komdu. Jew minix komda. Però isu nebbaħtni wkoll anke biex insemmi xi ħaġa oħra li tippreżenta ruha fil-fema tiegħi hija komuni wkoll. F'dawn il-ġranet min jersaq biex usta solitudni. Min jersaq biex usta b'sentimenti ta' iżolament. Speċjalment minn qiegħed maqbud f'xi disputa relazzjonali minn qed jinferret jew minn għadu kemm inferret. Allura xi forma anke ta' separazzjoni. Xi telfa anke permezz ta' mewt jew xi telfa anke fejn jidħol impikk jew telfa ta' xi opportunità. Il-fata relazzjoni, kif qed insemmu, jew qiegħed jinsab il-bot minn persuni li huma qrib, u allura f'mumenti bħal dawn iħoss ċertu solitudni, ċertu firda, sens ta' firda, ma jħoss li għandu l-opportunità li jingħaqad u li jkun viċin. U anke solitudni li tiġi anke minn anniversarji negattivi minn esperjenzi li wieħed ikun ġarrab mill-bieraħ lura għall-passat fejn jgħidlek jiena qed inħoss in-nuqqas ta'.
Ekku. L-istess Scarlett fakkarni anka f'persuni fl-isptarijiet, anka fil-faċilità korrettiva ta' kordin, per eżempju, kemm għall-persuni li jkunu f'daw il-postijiet rikoverati, per eżempju, jew inkella anka għal minu viċin tagħhom. Il-ħbieb, il-familjari, kollegi li ma jistgħux forsi iqattaw daw il-ġranet magħhom. U hemmhekk ukoll kien hemm sens ta' diqa anke qed naħseb familjari li jkunu joqogħdu f'pajjiżi differenti u forsi ma jkunx possibbli li jiltaqgħu f'dawn iż-żminijiet. U allura hawnhekk fejn ikun hawn id-diqa, hawnhekk fejn forsi dak li jkun ħossu l-bogħod iħossu waħdu iħoss li forsi ħadd ieħor ma jistax jifhmu. U għalhekk kif dejjem ngħidu Karl kemm importanti li nuru empatija li nkunu sensittivi ma niġġudikawx u jekk aħna ikolna esperjenza kompletament differenti minn ta' xi ħadd ieħor li ma nirreduċux l-esperjenza ta' dak li jkun. Anzi nippruvaw nistaqsu naraw x'nistgħu nagħmlu, forsi hemm xi tradizzjoni li xi ħadd kien iħobb jagħmel ma' xi ħadd tal-familja li issa di tradizzjoni ma tistax issir. Għax dak il-membru tal-familja qiegħed l-isptar jew ġinies jew inqala xi ħaġa oħra, u forsi noffru il dak li jkun li nagħmlu xi ħaġa flimkien, pereżempju. Da żmien ukoll li forsi nara pozittiv jiena li joħroġ minnu Karl li naraw anke ħafna postijiet tax-xogħol, organizzazzjonijiet li anke jagħmlu xogħol volontarju jew inkella għal darba fis-sena tal-anqas isu jagħmlu xi ħaġa biex iferħu lil ħadd ieħor. Nemmen li għandha tkun xi ħaġa ta' matul is-sena kollha kemm jista' jkun kontinwa, imma xorta hija xi ħaġa pozittiva li ssir f'dan iż-żminijiet. U għaw min anka min isipruħu waħdu f'daw il-ġranet jgħidlek jiena nofri l-ħin tiegħi, per eżempju, anka jsiru iklit tal-miliet għal min m'għandux fejn imur, per eżempju, narawhom daw kull sena fil-pajjiż tagħna. Għaw min jgħidlek jiena niddedika l-ħin tiegħi f'dawn il-ġranet biex bekk lanħossni waħdi jiena u nkun qed nagħmel xi ħaġa tal-ġid għal ħadd ieħor li forsi wkoll qed iħossu bħali.
Ekku, Kler, isu aspett ta' min jersa quddiem anke sentiment ta' dwejja minħabba illi ibati ikollu diffikultà biex kważi kważi jikkonforma ma l-istampa ta' miliet perfett kif ti proġettaħ is-soċjetà jew inkella ovvjament il-medja soċjali, ecc. Semmejna diġà isu l-familja maquda, l-imħabba, forsi il-kalma, ta' min ikun forsi qed jieqaf u joħloq attivitajiet u jistrieħ, jieħu gost, jitħak, jitbissem, jiekol u elementa abbundanza ma jonqosna xejn, ġenerożità, rigali, tiskanta kemm dan kollu kemm iġibu ġieħal ħadd ieħor. Għal min m'għandux din l-opportunità. Għal min m'għandux ma' min. Jew ma' min kellu tilfu. Jew isu min sofri abbuż. U allura l-abbuż m'għandux miliet u l-ewwel tas-sena. U l-abbuż baqa' għaddej. Allora dal-affarijiet kollha huma kważi folots għalih, għalija, għalihom. U allura isu anke min jażel illi jipperpetwa ċertu stress b'dak illi qiegħed jiġri f'dawn iż-żminijiet jew min jażel illi biex jgħaddu u sakemm jgħaddu ma naqla xejn u ma naqlax inkwiet u ma naffettwax il-raġel u ma naffettwax il-marra u ma naffettwax it-tfal u ma naffettwax. Allura jordhom ġo fih, jordmu ġo fihom u ma jitkellmux. Su kemm huwa importanti li sakemm nexuħ bil-mod kif nixtiequ nexuħ aħna u kif għandna l-opportunità li nexuħ aħna dan iż-żmien, però kemm importanti li nkunu sensittivi lejn ħadd ieħor. Inti semmejt kleru wkoll min huwa mċaħħad. Għal anke dovut għal situazzjoni li għażel u stess jew għażel li tiseħħ li tirrendi ruħha fiha bħal min qiegħed fil-faċilità korrettiva, għaw min jgħat fil-sptarijiet, għal raġunijiet differenti. Ma jisu il-ħaddiema, aspett ieħor dan, mhux veru, għal min jixtieq illi qiegħed igawdi mal-bqija tal-familja jew bqija tan-nies ħajtu, imma dan iż-żmien jagħmel ilu iktar diffiċli, jagħmel ilhom iktar diffiċli minn żminijiet oħra. Xi ħaġa li niftakar li hekk ta' jien stess f'kuntest tal-familja. Meta il-papa isu kien ikun stoplif, ma tistax, fis-settur tal-lukandi, fis-settur tal-kċina, fis-settur, ma tistax, għax ovvjament inondati biex xogħol u ħadd ma jista' jieħu lif. U allura isu ċirkustanzi li qegħdin nippruvaw permezz ta' diskussjoni nwessow l-ottika biex inħarsu b'mod ġenerali, b'mod usa lejn l-aspetti differenti u x'veru u anke x'jersa quddiemna fit-terapija. Kler, se nagħmlu waqfa għal kanzunetta li għażinna llum, għażinna kanzunetta lokali llum permezz ta' The Travelers u nisimgħu Ersaq fil-qrib.
Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, kontx taħsib fija meta naħsib fik. Morx il-bud għajdli fil-prom bil-mistoqsija bis-salik. Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, kontx taħsib fija meta naħsib fik. Morx il-bud għajdli fil-prom bil-mistoqsija bis-salik. Meta nibda naħsib dan iż-żmien li għaddej jiġri aktar mir-rin, nibda naħsib xi tip ta' melodija biex imwassallek mistoqsija. Kif qed tħossok ja ftit qed nafrilek ħajja mingħajr il-bit, mingħajr restrizzjoni m'hemmx konfużjoni, għal ħajja mingħajr umiljazzjoni. Meta nkunu, jenuwin Tlawa linkunu, tnen flimkin Distaxi d-dinja s-sirnirin U kollu xaqa jisirinmin Imkin nikbu, stejjer gbar Li xalu da zdak l-akbar nar Li abad meta kunnad nazar Wasalna għawn ġodin id-dar Emsa fili biex nistazzi Jikun xtaħ s-sifija meta nas-sifi Mux il-bugħaj li fil-prom dil-mistazzija bissali Erzaq fil-ħik biex nistazzi kikon xtaħ s-sifija meta nas-sifi Mux il-bugħaj li fil-prom dil-mistazzija bissali Xarbu blimma friz Farstek fissir tliċi trittaj E mori la milna ma turistaj Fruħħġorti Bid bissima ħassajna Nkes ħata ziffa fina Fuq tal-linja biċa morru l-bajja Fejn ħadna birra u għaldina l-ħajja Meta nkunu Jienu wint Laqwa linkunu Tnen flimkin Tistaxi d-dinja s-sirnirin U kullu xaqa jisirbin Flimkin nikbu Stejjer gbar li xaru daħs Dak l-akbar nar li għabad medar Kunnad nazar wassalna għan fulti nintar
Ersaq fil-qrib ta' The Travelers, il-mistoqsija li għandi għalik, tenna wkoll l-lirika li nirriflettu ftitu x'veru qisu għaliex anke aħna fit-terapija l-odda tagħna hija l-mistoqsija. U erġajna lura għat-tieni u l-aħħar parti tal-programm, tal-aħħar programm tas-sena 2022 għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carrie Wright flimkien ma' Claire Borch, żewġ psikoterapisti. Il-programm huwa Therapy Talk kull ġimgħa it-tnejn fit-tlieta tuħar nofsinar, b'repetizzjoni s-sif nofsinar, aħna nażlu suġġetti biex niddiskutu, nitkellmu terapija bażikament, u nagħtu idea wkoll ta' x-xogħol tagħna x'jinvolvi u kif naħdmuh. Qegħdin niddiskutu u nirriflettu flimkien magħkom, nitgħallmu minn xulxin. Nittamaw illi hija l-istess esperjenza tagħkom. Illum bħala l-aħħar programm tas-sena 2022 isu qegħdin ħarsu ftit lejn dak li n-nies tesperjenza f'dawn il-ġranet li qegħdin ngħixu proprju fihom bħalissa. Mhux kollox ilaq għal kulħadd u mhux kull ma ilaq huwa deb. U allura isu qed ngħidu għawmin anke qedna jersaq iżjed frekwenti għal-terapija f'dal-ġranet b'dinamiċi tal-familja, b'dinamiċi tal-relazzjonijiet, dinamiċi anke ta' bżonn ta' konċiljazzjoni, għawmin jersa wkoll b'sentimenti differenti bħal sentiment ta' iżolament, ta' solitudni, minħabba xi firda, xi telfa, bot minn persuni qrib, minħabba memorji, koroħ, anniversari negattivi, u kadwejja minħabba li wieħed forsi jsibha diffiċli biex jikkonforma, jew m'għandux l-opportunità li jikkonforma mal-istampa ta' dik ta' dak il-miliet perfett li tipproġetta s-soċjetà u l-midja soċjali bil-ħafna ritratti li jitilgħu veru. U allura diffikultà li wieħed ikun qiegħed jgħix ma' suġġetti bħall-laqda, bħall-imħabba, bħall-kalma, divertiment, ġenerosità, qoti ta' rigali u skambju. Aw min jiġġenera iżjed stress anka minħabba li jażel li f'dawn il-ġranet jikkonsma żjed alkohol pereżempju u jikkonsma żjed ikel u ħlewiet. Ġifieri isu il-munita fiha iż-żewġ faċċati tagħha kler. Ma nafx kif tirrifletti anka madwar din għaliex huma realtajiet il-verità.
Infatti f'da żminijiet ukoll ġieli nintaw ma' persuni li fil-passat kellhom problema ta' alkohol li jsibuha ħafna iktar diffiċli minn ġranet oħrajn biex joqgħdu lura. Għax tant kemm hija xi ħaġa aċċettata forsi f'da żminijiet li dak li jkun ħajofrilek xi ħaġa, joffrilek drink, kollna ħafna parties, attivitajiet. Allura dak li jkun isu ikun żmien ta' stress għalih għax ikun qed jipprova joqgħod il-bogħod. L-istess fej forsi min għandu diżordnijiet tal-ikel, per eżempju, l-istess ikun huwa żmien partikolari fej isek ma tantx tista' tevita kważi kważi. U anka fil-flus, jiġifieri isu min ikollu diffikultajiet finanzjari da jkun żmien li wkoll kważi iktar diffiċli li forsi jagħmel iżomm għall-budget per eżempju tiegħu. Jiġifieri dawn huma realtajiet differenti ta' nies differenti f'dawn iż-żminijiet u huma affarijiet li aħna niddiskutu fit-terapija għax nippruvaw insibu metodi ta' kif dak li jkun xorta jekk forsi jixtieq igawdi dawn l-avvenimenti, dawn il-parties jista' jagħmel hekk mingħajr forsi ma jaqaf ċertu vizzi li jkun ilu ħafna tant jaħdem biex jevitom. Jiġifieri hemm metodi li niskoprwhom flimkien u nipprattikawhom u ovvjament isu il-dak li jkun isu nippruvaw ngħinu kemm jista' jkun biex xorta jista' jgħaddi minn daw il-ġranet isu b'mod normali ħanajtek kemm jista' jkun imma li xorta u mbagħad ma jgħaddux daw il-ġranet u jħossu guilty forsi li jagħmel xi ħaġa li ma xtaqx. U dak huwa mbagħad ix-xogħol fit-terapija dak li nagħmlu flimkien li niddiskutu flimkien.
Ekku, forsi ftit tips xkejknin ukoll ta' x'wieħed jista' jagħmel f'dawn il-ġranet li jirrelataw anke kler ma' x-xogħol li nagħmlu aħna ma' klijenti differenti anka f'dan il-żmien u qudiem li xhux li bniedem jersaq jekk semmejna il-konsum ta' l-ikel u x-xorb li qisu huwa b'xi mod inevitabbli għall-maġġoranza, forsi wieħed jara jibbilanċja ftit. Mela jekk naf illi il-lejla għandi dik l-ikle jew għandi dik l-istedina, nipprova li kemm qabel u kemm wara. Nipprova nibbilanċja ftit u noqgħod kemm lura, mhux li ma nieħu xejn, imma jekk naf illi għandi ikla tqila, nipprova nżomm ftit lura minn affarijiet oħrajn mal-ġurnata. U l-għada. Anka fejn jidħol ix-xorb alkoholiku pereżempju, li jekk naf illi kelli okkażjoni u kun smajt ammont ta' alkohol, isu l-għada nipprova mpatti billi nikkonsma żjed ilma. Jinnaf illi nippruvaw illi f'dal ġranet dejjem imma mod speċjali f'tal-ġanet, inżommu u forsi nżidu jekku possibbli xi ftit l-eżerċizzju fiżiku. Tajjeb illi kemm jista' jkun nagħmlu ħin ukoll biex nirriflettu fuq is-sena li għaddiet x'tatna. 12-il xahar mhumiex ftit, x'tatna. Dawra sewwa magħna nfusna. Isu mill-aspett ta' karriera, mill-aspett ta' xogħol, mill-aspett ta' familja, mill-aspett ta' ħajja personali, mill-aspett ta' saħħa, mill-aspett ta' ħbieb u relazzjonijiet oħra. X'tatna. U nitalmu wkoll, ġifieri żgur li mhux kollox wart u żgħar, bla dubju jkun hemm ħafna affarijiet illi ma xtaqnihomx, imma ġraw u rridu npoġġu jdejna fuqhom u ngħidu ġraw huma parti minni u ma parti mill-istorja tal-ħajja tiegħi, però x'se nitgħallem minnhom anke jekk affiċċt u affiċċt u rġajt affiċċt f'din ħaġa jew fl-oħra. Nippruvaw li naħdmu magħhom l-affarijiet dabiex biex naċċettawhom fejn inqasna anke mod speċjali lil ħadd ieħor inkunu kapaċi ngħiduha u nkunu kapaċi nkunu onesti u ġenwinament nirrikonoxxu. Fl-istess ħin nieħdu azzjoni anke biex nitgħallmu. Għall-affarijiet pożittivi nuru gratitudni wkoll.
Ekku. U fuq din anka kajl tal-gratitudni forsi anka biex nagħtu eżempji ta' wieħed x'jista' jagħmel li jkun ukoll żbieħ imbagħad f'dawn iż-żminijiet. Pereżempju hawnhin iżomm vażett jibdiha fl-ewwel ġurnata tas-sena u kull jum jew kull ftit ġranet jikteb xi ħaġa pożittiva li tkun ġratlu. U jiġborhom f'dan il-vażett u fl-aħħar tas-sena jiftaħom u jaqrom, forsi waħdu jew ħadd ieħor, li kapaċi tkun tibda ssir tradizzjoni ħelwa wkoll li wieħed jagħmel, speċjalment anka jekk forsi għal dak li jkun żmien diffiċli, allura forsi din tkun xi ħaġa qisu ritwal li jgħin daqsxejn biex dan iż-żmien isu ma niftakrux biss f'dak li hu diffiċli, imma anke nistgħu nuru gratitudni lejn l-affarijiet it-tajbin li jkunu ġraw matul is-sena. Hawnhin f'dawn iż-żminijiet jiddeċiedi li pereżempju forsi jagħti donazzjonijiet ta' ħwejjeġ, ta' kodba, ta' ġugarelli, forsi donazzjoni wkoll monetarja, ġifieri hawnhin f'daw iż-żminijiet jagħmel affarijiet isu forsi hekk għax ikun ġej l-aħħar tas-sena jew il-miliet li jgħinuhom uħossuhom tajbin. U ħafna drabi meta anke aħna nagħmlu xi ħaġa l-ħadd ieħor dik hija xi ħaġa li tina ħafna kuntentizza. U allura nħeġġeġ il-minet jismana biex isu jsibu metodi ta' kif anke f'dal ġranet u da' żminijiet forsi jistgħu jagħmlu affarijiet li jagħtu tifsira pożittiva fil-ħajja tagħhom. Aw min per eżempju f'dawn iż-żminijiet jisajru per eżempju ċertu kel partikolari mhux bil-fors għal ħadd ieħor jew għal familja b'ħafna pressure u stress imma jkunu dilettanti li jagħmlu xi ħelu. Per eżempju, jew anke min jagħmel tradizzjonijiet anke fl-ikel li kienu jagħmlu l-ġenituri jew in-nannijiet, per eżempju. U affarijiet differenti li wieħed jista' jagħmel per eżempju qed naħseb f'persuni li jaraw film għall-album ħafna kull sena, per eżempju, għax huwa film li jġibilhom nostalġija ta' żmien tfulithom, per eżempju. Ġbi jistgħu jkunu affarijiet żgħar li jagħmlu differenza u anke fi żminijiet diffiċli li niftakru li mhux kollox huwa jikraħ ukoll fil-ħajja jew li xorta anke fi żminijiet diffiċli ħafna nistgħu jkollna mumenti żgħar fejn inħossuna tajjeb, forsi jkunu mumenti żgħar mhux kif nixtiequ aħna li konna ġranet u ġimgħat fejn ħossuna tajjeb, imma tal-anqas dawk il-mumenti żgħar ukoll jistgħu jgħinu lis-saħħa mentali tagħna.
Ekku, Kler, u li importanti natu kasom, un irriflettu fuqom, għalix inkunu edin nejnu l-nanfusna u koll. U għanna bżon minn dawn il-momenti fil-ħajja tagħna u koll. Allura, isu aħna un irriflettu anka fuq is-sena, kif qed tgħid anka inti komplejt amplifika fuq il-gratitudni, nirriflettu fuq x'ħadem, x'maħadimx, x'nixtiequ inbidlu għas-sena li ġejja. Jiena naħseb ukoll fuq is-saħħa il-poter li għandu l-moħħ tagħna. The power of the mind. Isu li jiena jekk se nissettja ċertu ton għal-moħħ tiegħi għal-mod kif se naħseb, anke għal dak li rrid u nixtieq hemm ċans qawwi li nattraħ lejja, hemm ċans qawwi li jseħħ. Propju, għaliex? Għaliex nkun jien stess qed ningrana lil innifsi lej xi ħaġa tajba, lejn xi ħaġa pożittiva, lejn xi ħaġa ġdida, lejn xi ħaġa differenti. Anka lejn verżjoni differenti tiegħi innifsi. Jekk jiena m'iniex kuntent b'dik il-verżjoni. Isu dawn huma affarijiet li tajjeb wieħed jagħmel ħin għalihom. Palma tajjeb ukoll f'dal ġranet wieħed jagħmel ħin ukoll għall-rilassament. Għal ċertu mistrieħ. U mhux għax għandi ftit vojt u laxk minn fuq il-post tax-xogħol. Immur infittex li nimlih b'xi ħaġa oħra tax-xogħol. Jew nimlih b'xi ħaġa oħra li għax ilha tistenna issa u l-mument tagħha. Ejja wkoll napprezzaw il-mumenti ta' vojt f'das-sens illi jiena ngħid isma'. Mela dan hu mument li jiena nista' nuża biex nirrilassa. U nirrilassa forsi mhux biss waħdi, imma anke man-nies qrib tiegħi. Forsi xi film, jaf kemm batejna matul is-sena biex sibna mument komuni, ħin komuni biex naraw film flimkien, anke bħala familja jew bħala koppja, jew bħala ġenituri ma' tfal, imma ħin għal xi film flimkien, ħin biex naqra. Jew biex naqraw flimkien.
Jew biex immorru xi hike.
Morru xi mixja flimkien. Li mhux neċessarjament tkun bħal dik il-mixja ħarba matul il-ġurnata taf ftit eżerċizzju fiżiku li huwa tajjeb ħafna imma ġen mal-ħin biex il-leħqu. Imma forsi dik il-mixja li qegħdin allokaw ħin kważi miftuħ għaliha fuq livell ta' koppja, fuq livell ta' ġenituri ma' tfal biex nkunu flimkien. U mhux b'dik l-aġla, forsi ħadna xi ħaġa tal-ikelmana, jew mbagħad ħadna xi ħaġa x'imkien. Jien naf ħin ta' rilassament anke fuq livell personali, imma anke fuq livell ta' koppja għal xi tip ta' trattament fiżiku. Illi matul il-ġimgħa kważi naħarsu lek bħala kapriċċ matul is-sena. Imma forsi huwa l-mument li nistgħu nagħmlux ħaġa flimkien. Dawn huma affarijiet żgħar imma kbar fit-tifsira tagħhom.
Iva. Ġi li tisma' min jgħidlek għandi banju ma nuża' ħadd għax dejjem nieħu xi ħerta malajr u meta jkolli ftit ċans, ftit lif jew bil-holidays illi ngħid ħanamel banju u nistrih ftit. U nieħu ftit ħin għalija n-nifsi. Kemmu sabiħ li aħna jkollna ġranet ta' mistrieħ propi, jiġifieri mhux ġranet ta' mistrieħ isu folots ngħidlhom jien fejn suppost qed nistrieħu nispiċċaw naqalgħu id-dar pereżempju, jew nagħmlu ħafna qadi li s-soltu ma jkollniex ċans nagħmlu forsi jekk ikollna ġurnata hekk jew tnejn fi jew ma fiex imma jekk aħna forsi għandna ġimgħatejn off. Għanna l-fejn għamlu ġematejn sħaħek, per eżempju, isu kważi jekk ikollna ġurnata fejn ma tantx nagħmlu affarijiet jew noħdu għajzi, kważi jitla l-gilt, is-sens ta' ħtija, kważi li mhux suppost jiena noqgħod bil-qiegħda fuq is-sufan nagħmel xi magte jew kafe u nisrieħ jew kważi ma nagħmel xejn. Ġifieri tajjeb li nagħtu permess lil nanfusna wkoll.
Ekku, għaw min jiskopri anke id-dar, għax tant ikun il-barra minna. Illi, kif semmejt l-eżempju tal-banju inti, għaw min jiskopri daqsxejn iżjed u japprezza iżjed id-dar, għaliex hemm iżjed ċans illi jkun fid-dar. U nfittxu li nkunu fi żjed kalma, mhux dik it-tensjoni ta' rutina maġla, kollox dar ma' dar l-appuntamenti. Kemm huwa importanti hux veru. Claire, anticipajtni ftit ilu naħseb qabel il-waqfa meta semmejt anke xi forma ta' volontarjat li su nerġgħu nsemmuha għaliex ikun hawn min illi jħoss ġo fih illi fi żmien bħal dan ikun irid isu joffri xi ħaġa lil ħadd ieħor, però differenti mill-massa, forsi mhix dik id-donazzjoni finanzjarja. U anke dik hawn min jagħmilha differenti, hawn min minflok ma jagħmilha bħala xi forma jew parti minn xi maratona fuq televiżjoni jew minn xi ġbir li jkun għaddej, hawn min jagħmilha fi skiet. Aw min isib il xi ħadd li għax jaf is-sitwazzjoni tiegħu jgħidlu għara xtaqt. Aw min istieden xi ħadd għall-ikel għal folja ma jafux. Imma jaf li għaddej minn ċertu ċirkustanza, forsi mhux jistiednu għall-ikel, forsi joffrilu l-ikla. U jgħidlu għara sajjartlek dejn għalik. Aw min anka fejn jitlu l-annimali għamilha, aw min jgħid jiena isu dejjem ngħid kemm inħobb l-annimali. Opportunità li nġibu annimal fid-dar qatt ma kellna u dejjem irreżistejni għax bix-xogħlijiet tagħna u bl-ambjent tagħna ma nistgħux. Taf tkun attività wkoll li jiena mmur f'santwarju fejn hemm l-annimali u għal-ġurnata għall-attività. Noħorġu annimal biex jimxi ftit. Forse ħadna xi ħaġa tal-ikelmana illi hija apposta għall-annimal. Jiġifieri jien naf u aspett ta' volontarjat jien naf f'xi grupp, f'xi komunità u minn anke jsifer. Smajt ukoll jiġifieri b'każijiet fejn jgħidulek aħna il-miliethek nixtiequ nexuh naf koppijien illi sifru flimkien. Għax ovvjament għandhom l-opportunità li jagħmlu hekk u maħallew xejn wara jhom. Imma marru flimkien biex jagħtu esperjenza lilhom infushom u lil ħadd ieħor fart tal-missjoni pereżempju. U grazzi għall-professjoni tagħhom setgħu jikkontribwixxu f'xi ħaġa differenti f'xi proġett li jkun għaddej. F'post fejn hemm ħafna bżonnijiet. Jien naf attivitajiet oħrajn ma' nies li nafu li huma weħedhom, li nafu li huma inqas ix-xurtjati, nafu li nies li huma inqas attrezzati, nies li għandhom ċertu nuqqasijiet li mhux bil-forsi affordjaw. Isu anke l-idea ta' rigali allura, Claire. L-idea ta' rigali li mhux bil-fors ma jiddefinixxix rigal kemm infaqt. Imma l-ħsieb hux ver.
Ġili anke kartolina jew ittra kapaċi tkun isbaħ mill-aqwa rigal. Għax ovvjament su li tkun personali forsi b'messaġġ li ġej mill-qalb. Tista' tiġi apprezzata ħafna. Hawn min ukoll f'da żminijiet, Karl, kif dejna nsemmu l-ewwel is-soffert li jistgħu forsi anke jgħinuna jekk inħossu li da żmien huwa diffiċli jew inkella jekk huwa żmien sabiħ għalina li nkomplu nżidu miegħu. Li hawn min jikteb eżempju it-triżar lill-iktar nies li jkunu viċini tagħhom. Isu ittra forsi anke ta' ringrazzjament dwar l-affarijiet li l-persuna tkun għenitek fihom matul is-sena jew affarijiet li tkun għaddejt minnhom ma' dik il-persuna anke forsi memorji sbieħ jew esperjenzi jew xi ċajt jew affarijiet ta' dik is-sena u qisu biex tibqa' tfakkar il-memorja tagħhom u turi ringrazzjament isu tiktiba fittra u tiegħ il dak li jkun. Li tista' tkun xi ħaġa ħelwa wkoll ġieli dawn ikunu affarijiet li jsiru tradizzjoni mbagħad li tibda tistennihom sena wara l-oħra.
Ekku, Claire, edin naturalment inqarbu lejn tmiem il-programm tagħna, isu forsi fl-aħħar ftit minuti. Anka kif aħna fit-terapija nissapportjaw il-dak li jkun biex anka jekk qed jersa b'ċertu negattività ġustifikata għal dak li jkun qiegħed jesperjenza u jħoss u jaħseb dwaru, imma anke il-pożittività min-naħa tagħna li ma tonqosx anka biex nissottolinjaw ir-riżorsi tal-persuna, is-sabiħ tal-persuna, u li mhux kollox negattiv, u li mhux kollox ħażin, u li mhux kollox jammonta għal uġieħ u dwejja. Allura forsi ikun il-messaġġ li bih anke nagħlqu il-programm għaliex sul-pożittività hija importanti. Ġifieri anke aħna, ġifieri anke fl-spazju kliniku u fit-terapija anke f'dal-ġranet. Xorta nippruvaw nitbissmu, xorta nippruvaw insibu xi ħaġa li nitku daħka dwarha, għaliex mhux kollox negattiv fil-ħajja. U issu dan ikun l-ispirtu li bih ukoll wieħed jersaq lejn tmiem is-sena. Għaliex ħafna jażlu li jiffukaw fuq x'mar nexxilhom x'jagħmlu u fuq x'mar ilhom ħażin. U fuq fej fallew. Però is-sena kien fiha ħafna iżjed minn hekk. U allura issu nkunu onesti ma' nanfusna, neduna kif inħossuna, narfu iżjed kif nistgħu nieħdu ħsieb ta' nanfusna. U nagħmlu ċert li it-tajjeb nibqgħu nibnu fuqu u dak li ma marx tajjeb u li renda ruħu mhux ta' ġid għalina u għal ħadd ieħor inbidlu r-rotta. L-aħħar riflessjoni tiegħek, Claire?
L-aħħar riflessjoni tiegħi hija li kultant it-terapija tista' tkun ir-rigal li nagħtu lin-nfusna jew lil ħadd ieħor. Forsi għal min jixtieq jagħti rigal lil xi ħadd li hu bżonn jus, forsi xi ħadd li jixtieq jersaq it-terapija u forsi għandu bżonn naqra imbuttatura, dak li jkun jista' joffri li forsi jħallas sessjoni jew sessjonijiet ta' terapija għal dak li jkun, jew anke jekk ikun ilu jistenna li jagħmilha għalih innifsu li jagħti rigal lilu nnifsu biex ifittex lajnuna.
Claire, grazzi ħafna, nieħu l-opportunità wkoll biex f'dan l-aħħar programm tas-sena nirringrazzjak talli kull ġimgħa tingħaqad miegħi f'din id-diskussjoni terapeutika u x'veru. Grazzi kbira wkoll it-tekniku tagħna Jordi De Bono illi mhix faċli illi kollu bil-fors, mhux bħalkom eżi semmija għażiltu illi titħlu fuq il-frekwenza 103.7 apposta biex tisimgħuna le dan ikollu bil-fors. Maħna ġikun qiegħed hawnhekk jassistina teknikament, allura sfurzati kollu joqgħod.
Nalla morru tajjeb flimkienu.
Imma nirringrazzjaw ħafna grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna. Wasalna fit-tmiem programm ieħor ma' staġun ieħor ukoll ta' programmi. Jiġifieri dan huwa t-13-il wieħed ingħaddejjin issa minn Ottubru u x'veru kull ġimgħa. Aħna se nkunu magħkom hemm fl-ewwel ġimgħa tas-sena bi-programmi oħrajn, ovvjament, għall-istaġun numru 6. Nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM, nawguralkom is-saħħa u niltoqgħu l-ġimgħa d-dieħla.